Vi har lige været på fælleslejr, og jeg havde på ingen måde sådan var tilskyndet eller inspireret til at deltage i lovsangsfesten fredag aften. Det synes jeg, det plejer at være sådan en god aften. Jeg var faktisk gået op på værelset, og jeg har altid en god bog med mig. Det er en vigtig ting for mig altid at have en god bog med mig, fordi hvis man sidder i kø på vejen, eller ved tandlægen, eller på en lejr, hvor man ikke lige gider det, der på programmet, så kan man altid læse en god bog. Så jeg havde taget den her bog med. En bog, som jeg var falden over i Esbjerg Missionshus nogle få uger tidligere, hvor den sådan lå, henkastet sammen med nogle andre gamle bøger. Den ser jo forholdsvis gammel ud. Det er den så ikke, fandt jeg ud af. Men den kostede kun 30 kroner. Og så var den da sådan, hvis man købte to bøger, så skulle man kun betale for den dyreste. Så jeg kunne altså få to bøger for 30 kroner den aften. Så det var jo for en bognørd som mig, det var jo noget, jeg ikke kunne lade gå fra mig. Titlen ramt dybt ind i hjertet på mig, da jeg så den lå der. For den hedder, tørsten giver lys om åndelig længsel og modning. Om åndelig længsel. Det er faktisk noget, jeg har spekuleret rigtig meget på. Jeg synes, jeg bruger meget tid på at længes. Jeg synes måske ikke så tit, at jeg får den længsel opfyldt. Så tænkte jeg, det må være en bog, der kunne give noget. Jeg tænkte, hvem har dog udgivet sådan en bog, som er sådan lidt ikonisk, nok en katolsk bog eller et eller andet jo. Så jeg bladrede i den og kom til at se, at den faktisk ikke så gammel. Den er fra 2008, og så er det fra et eller andet forlag, der hedder Lose. Ja. Pudsigt. Jeg plejer at kigge alle bøger igen. Den her har jeg simpelthen aldrig set før. Så det må være en nyhedsmail, jeg ikke har fået læst. Men så sad jeg deroppe på værelset og var i gang med at læse, og tænkte, altså jeg skulle bare være færdig med den, fordi den inspirerer mig helt vildt meget. Og jeg manglede sådan en 30 sider, og så tænkte nej, jeg burde egentlig gå ned. Kan man i grunden være med til en lovsangsfest, og så sidde og læse i en bog? Jeg har set nogen, de kunne sidde og strikke jo. Det gjorde mig lige nogle få overvejelser omkring. Jeg tænkte, det kunne jeg nok godt, hvis jeg satte mig allerbagerst. Jeg kommer godt nok til at sidde ved siden af ingen, det havde jeg valgt at placere mig, og så sætter Berit, er du der i aften? Nej, hun sætter sig lige op og ned af mig. Og der sidder jeg, og hun er jo god til lovsang og sådan nogle ting. Og så sidder jeg og læser og tænkte, ah, skulle jeg lægge den væk? Det kunne jeg ikke. Så jeg læste videre, og jeg ved ikke, hvad hun tænkte. Det fandt jeg så ud af bagefter jo, hvad hun tænkte jo. Men det gav rigtig god mening for mig egentlig at gå derned og læse videre. Jeg håber ikke, hvis nogen af jer har set, at I synes, det var for underligt eller provokerende. Og da jeg når til de sidste 15 sider, der er vi hen, hvor vi har de sidste tre sange, og så vil jeg bare sige, det var helt vildt, og det kan godt være, hvis jeg læser bogen igen, at det ikke giver den samme mening. Men det var simpelthen som om, at det var en duet mellem de sange, vi sang, og det, der stod her. Så jeg sad og læste og sang lidt med samtidig. Det var faktisk ikke nemt, fandt jeg ud af. Så indimellem, så måtte jeg læse, og så holdt jeg lige kort pause, og så sang jeg lige med, og det havde Berit bemærket ved siden af, at det var der en underlig hakken sang ved siden af. Men det var simpelthen sådan, det hele gik op i en højere enhed. En smuk symfoni, som faktisk, det lyder næsten sådan lidt for meget af det gode måske, men faktisk løftede mig op på en måde, så jeg vil sige, jeg blev ikke bare glad og lykkelig, jeg blev simpelthen helt salig, altså. Jeg var den næste halve time til time, at jeg gik rundt og snakkede med nogen af jer. Jeg måtte simpelthen bare fortælle det her. Jeg nåede ikke op, fordi vidnesbyrdet var jo rundet af på det her tidspunkt. Læsning af gode bøger giver mig faktisk noget af det mest fortrolige samvær med Gud. Og det er noget af det, jeg gerne lige vil delagtiggøre jer i nu her. Bogen den er skrevet af for mig en ukendt forfatter, der hedder Erling Rimmenhauk. Han er nordmand. Og det er egentlig knap så meget hans bog, fordi det, han er inspireret af, det er en gammel karmelitermunk, som hedder Johannes af Korset. Og i 1577 og 78, der sad han i et hul i Spanien. Altså, ikke at Spanien er et hul, men bogstaveligt talt i et hul, hvor hans ordenbrødrene havde placeret ham. Fordi han stod i spidsen for en vækkelse, de ikke brød sig om, og så tænkte de, hvis vi sætter ham ned i det her hul inden for klosteret, så holder han nok mund på et tidspunkt og opgiver sine skøre tanker. Det gjorde Johannes af Korset ikke. Men han blev inspireret til at skrive en, som jeg ikke kender, men som Erling her påstår, er en af de største kristne klassikere, nemlig bogen Sjælens Mørke Nat. Bogen her er ikke en fortolkning af Sjælens Mørke Nat. men er nogle tanker, som Erling han bliver inspireret af gennem bogen. Og jeg tror, at det var allerede der, jeg blev dybt fascineret af bogen, fordi jeg synes at kende til det der med en mørk nat. Hvor man ligesom oplever, at man pludselig er i noget, der opleves som noget øde, tørt land, et ørkenland. Hvor det åndelige liv, det tørrer ind. Hvor Gud bliver væk. Hvor møder og gudstjenester ikke giver os det samme, som det gjorde tidligere, eller giver mig det samme som tidligere. Hvor Bibelen bliver et lukket land, og det bliver slidsomt, hvis man overhovedet får læst i den. Og hvor bønnen falder død til jorden. Og det var som om, at for hver side, jeg læste i bogen her, så blev det en genspejling af tidligere erfaringer i mit liv, men også noget, som på en eller anden måde kommenterede lige der, hvor jeg er i mit liv her og nu. Og så kan du godt forstå, så bliver jeg nødt til at læse bogen færdig, selvom der er lovsang på programmet. Han tager udgangspunkt i det her faktum, at det at leve troens liv, det er ikke at være noget mål. Sådan kan man næsten komme til at tale om det, fordi når vi kommer til tro på Jesus, når vi bliver døbt i den treenige Guds navn, så har vi fået del i hele pakken. Så er vi frelst. Og sådan taler vi ret om frelsen, om troen. Det er egentlig at være kommet hjem. Men samtidig er det en lang vandring. Troens vandring her på jord. Og det oplever vi meget, meget forskelligt. Han skriver blandt andet sådan her i bogen. Forståelsen af det åndelige liv som en vandring, skridt for skridt, har givet mig en helt ny hvile. Jeg skal ikke prøve at finde tilbage til det, der engang var. Jeg skal slå mig til ro med, at jeg nu er på dette trin, og prøve at se, hvad Gud vil lære mig her, indtil han kalder mig til et nyt trin. Og der skal jeg tro, at det nye, som kommer, også er fra ham, selvom det virker uforståeligt. Selvom jeg beskriver en vandring fremad som en linje fra fase til fase, så oplever jeg samtidig, at jeg stadig kommer tilbage til de samme ting. Jeg vakler mellem tillid og mismod, mellem Guds nærvær og hans fravær, mellem angst og fred, mellem fortvivlelse og glæde. Livet er måske mere eller en spiral, eller en stige. Men også en spiral har en retning. Vækst handler om at møde de samme ting på nye måder. Og hvis nogen af jer nu allerede har taget en af de der små sædler, det må I gerne på bord. De er ikke ens, de er forskellige. Og der er 16 forskellige sædler, og der er nogle ekstra i spil heroppe, som man jo kan tage af. Der er nemlig 16 citater fra bogen. På den ene side, det der var der mørk skrift, det er simpelthen indholdsfortegnelsen for bogen. Og på den anden side, der er der 16 citater. Og noget af det, der er fascinerende, jeg har aldrig mødt en bog, der har gjort det på den måde. Nogle gange, så kan man godt blive lidt træt, når man læser, men så når man lige pludselig frem til en side, hvor der bare er et citat. Og nogle gange er det et citat, man har læst, og så tænker man jo tilbage på det. Og nogle gange er det et citat, man ikke har læst endnu, og så tænker man, har jeg sprunget det over? Men så opdager man, at det kommer lige om lidt, og så leder det tankerne frem efter. En genial måde at skrive sådan en meditationsbog, der reflekterer ens åndelige liv og erfaringer. Og nogle af de her citater, det er dem, der ligger rundt på bordene nu her. Og et af dem, det var det her med, at vækst handler om at møde de samme ting på nye måder. Hvis I vender den om på den mørke side, så handler den her bog altså om at være på vej, at være på vejen. Det skriver han først noget om. Så beskriver han nogle forskellige faser i ens liv, eller rum, eller landskaber, man kan komme igennem i sit kristne liv. Jeg kan ikke nå at sige noget om det alle sammen nu, men bare lige vil sige nogle få ord om dem. Det første, det er begejstringens tid. Man oplever det meget forskelligt, når man møder kristendom. Nogle af os er vokset op i det og ved knap, hvornår var det hele, det begyndte. Vores bevidste erfaringer med Gud. Johannes af Korset har formuleret det sådan her. Vækket til længselsfuld kærlighed, o hvilken lykkelig hændelse. Vækket til længselsfuld kærlighed, o hvilken lykkelig hændelse. Det er noget, vi kan erfare igen og igen faktisk. At vi bliver vækket. At vi kommer ind i, hvor vi lige pludselig sådan synes, og det var faktisk det, jeg oplevede på fælleslejren. at jeg vågnede op igen i mit åndelige liv. At lige pludselig, så var der nogle ting, jeg blev simpelthen glad for Jesus igen. Det var som at se en, man jo ikke havde mistet kontakten med, men som alligevel lige pludselig stod der meget tydeligere end før. Jeg kan næsten opleve det på samme måde, som hvis man har haft alt for travlt i sit ægteskab, for eksempel. Og så lige pludselig får man øje på den vidunderlige kvinde, man er gift med. Det jo ikke betyder det, at hun har været væk, eller ægteskabet har været brudt. Men lige pludselig, så ser man det igen. Genkendelsens glæde over gensynet med og samværet med den, man elsker. Begejstringens tid. En lykkelig tid, og hvilket herligt tid at være i. Et nyt perspektiv giver det over tingene. Og det giver en fornyet længsel efter og glæde over bare at søge dybere ind i fællesskabet med Gud. Åndelig fornyelse, karismatisk vækkelse, kald det hvad du vil. En tilstand mere end en følelse. Og få lov til at opleve, at det her det er en hvile i nuet over Guds storhed og godhed. At jeg er omsluttet af ham. At genkende sig selv. Og det er noget af det, han bruger som et meget stærkt billede på det. At genkende sig selv som et spædbarn, der ligger ved sin mors bryst. Og være i det intime nærvær af Gud. Og så går han videre over i sindets nat. Og han har sådan en voldsom overgang i bogen, hvor han ligesom siger, han tager barnet væk fra morens bryst. Og så bliver barnet sat ned på gulvet, og nu skal det bevæge sig selv. Og barnet vil jo umiddelbart opleve det som, der er noget galt. Det her, det er jo ikke, det kan jo ikke være meningen. Jeg skal jo ligge derop i stedet for. Men moren ved jo godt, at hvis hun bare lader barnet blive ved med at ligge der. Ja, i hvert fald, når de er op på en 16, 18, 20 år, så bliver de også værd at holde det op måske. Men altså, jamen så udvikler man sig jo ikke til at blive det her menneske, man er skabt til at være. Og sådan også det åndelige liv. Nogle af dem, som er blevet pludselig omvendt og har levet borte fra Gud hele deres liv, indtil de måske er voksne alder kommer to, kan blive oplevet det her meget, meget vanskeligt, når den her begejstringstid lige pludselig er væk. Og lige pludselig, så er der ikke den samme glæde over tingene længere. Og så kan man sådan måske opleve det som, jamen, er Gud der slet ikke? Og lurer mig, om der ikke er en hel del af jer, der sidder her også, som har oplevet det her. Måske er det lige pludselig, tager jeg selv i. Det er faktisk ikke sådan, som det var engang i mit kristenliv. Men hvornår forandrede det sig? Det bemærkede jeg mig ikke. Det er smertefuldt det her, men nødvendigt. Min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land, skriver David i salme 63. Og så siger han videre, at han sidder faktisk ude i Judæas ørken på det her tidspunkt. Han er på flugt, fordi Saul efterstræber ham. Og så skriver han, jeg vil se dig i helligdommen og se din magt og herlighed. Men det kan han ikke se derude i Judæas ørken. Betyder det, at han er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt nu? Nej. Og det er noget, jeg bliver så vanvittigt glad over at læse her, det er, du skal ikke tænke, at Gud nu lige pludselig er væk. Vi sang, han elsker mig. Og der sang vi også det her med, at han elsker mig, når prøvelser mig når. Han elsker mig, når hårdest han mig slår. Mange af os, vi tænker, der er Gud vendt mig ryggen. Men inde i den her mørke nat, der er Gud hos dig. Det er en dyb bibels pointe, at i ørkenen, der former han sit folk, dig og mig. Alle som Gud har brugt i sin tjeneste, har haft en tid i ørkenen. Det er et andet af de her citater. Og jeg sad og tænkte efter, da jeg læste bogen, det er faktisk rigtigt jo. David kunne jeg ikke sådan lige, jo, men han var jo i Judæas ørken, vi har lige læst om det. Hvis du skal bruges af Gud til noget væsentligt i Guds rige, så skal du være i ørkenen en rumtid. Og måske skal du tilbage til ørkenen igen og igen. Jeg mener faktisk selv, at da jeg ødelagde min fod for nogle år siden, så var det sådan at blive sat ud i ørkenen. Lige pludselig så kunne jeg ikke det, jeg kunne før. Lige pludselig så kunne Gud lære mig nogle andre ting der. De frygter, de har mistet vejen, skriver han. At det er slut med alle de åndelige velsignelser, at Gud har forladt dem, når de ikke føler glæde over åndelige ting. Men det er ikke udtryk for Guds straf, men over en gave fra Gud. For i ørkenen, der knyttes vi tættere til Gud, når først vi lærer ydmygheden at kende. Og mange, der erfarer en fornyet ydmyghed over for Guds væsen og storhed, får også en større syndserkendelse, hvor de oplever det her, som Johannes Døberen sagde, Gud skal vokse, og jeg skal blive mindre. Og måske er det noget af det, vi kæmper med indimellem i vores hverdag, at det ikke er det, der sker, når det hele bare går glat, at Gud så vokser, og jeg bliver mindre. Men jeg kommer måske til at fylde for meget, og så kan det være, at Gud igen sender mig et sving ud i en ørken i sindets nat. Den svenske pinsepræst Peter Halldorf var i vildrede, skriver Erling. Hvordan han sådan livet skulle forme sig for ham, og hvad der var hans kald, så rejste han til Egypten. Jeg må sige, det er der noget at gøre ud af det. Og så opsøgte han en koptisk eneboer, der hed Evangelios, eller sådan noget. Og der tog han ud for at få et svar. Og så over, da han mødte den her eneboer, så øste han al sin forvirring og frustration ud over munken, der tilsyneladende bare uberørt sad og arbejdede med et læderkors. Så sagde han til sidst, hvad skal jeg gøre? Efter at munken bare blev ved med at sidde i tavshed, så kiggede munken langsomt op på ham, og så sagde han, vente. Der kan jeg jo genkende meget i Bibelen. Og vi har ikke ret meget lyst til at vente. Men mange af dem, der blev de store troshelte i Bibelen, de måtte vente. Og der sker altså noget i den her ventetid. Det er nemlig ikke en passiv tid. Og den, der holder ud i ørkenen, og som lader det skabe stilhed og dybde i sindet, og giver rum for længsel efter Gud, kommer ud af ørkenen med en prøvet tro. Næste kapitel i bogen, det er modningstid, hvor der arbejdes noget med den åndelige udrustning og det at være i tjeneste. Det går videre over i sjælens nat, som er et rum, et landskab, ikke alle kristne kommer til at betræde, siger Erling. Men det er der, hvor Gud helt bliver væk, hvor man ikke engang kan se et glimt ude i horisonten af Gud. Og så kommer der noget om hviletid og fuldendelse, men det er der ikke tid til i aften. Nu har jeg bare fået en lille smagsprøve på bogen. For mig så er det en bog, jeg hurtigst muligt skal have læst igen, for det har givet mig en ny fokus på, at trosliv, det er en vandring. Hvor det er okay, og der er ikke noget galt i nødvendigvis, at vi oplever, at der er tørke. Eller hvad med panik, hvis der er tørke? Men råb efter Gud. Er der en af jer, der sidder med den der, det der skriftsted med råb? Den, der råber. Prøv lige at kigge. Hvis I alle sammen kigger, så må der være en af jer, der kan finde, for jeg fik den ikke lige med herop. Ja, ja, jeg læser den lige i mikrofonen her. Det er simpelthen, man bliver så glad. Når råbet efter Gud fortsat runger i gudløshedens tomme mørke, der er det et udtryk for tro. Når vi anklager Gud, forbander ham, raser imod ham, så er det et udtryk for, at vi endnu ikke har opgivet håbet. Prøv at tænke efter den. Eller gå op og find den heroppe på en af bordene, når vi har pause om lidt. Vi vil bede sammen. Tak fordi, at selve det at tørste, det kan drive os til dig. Hjælp du os til at være på denne troslivs vandring, hvor det indimellem er mørkt, hvor vi indimellem føler angst, smerte, forladthed, hvor dagene på ingen måde er lige. Og hjælp du os til også i vores fællesskab her i Vejle Innovation at give plads til, at vi kan være her også, når vi er på forskellige steder i vores trosvandring med dig. Hjælp os til at rumme hinanden. Både når den ene er i begejstringens tid, og den anden er i sindets nat, eller modningstiden, eller sjælens nat, hviletiden, eller fuldendelsen, eller hvad vi nu kalder de forskellige troserfaringer og situationer, vi kommer ud i vores liv. Hjælp os til at være til gavn og til nytte for hinanden. Og mest tak af alt, fordi at du aldrig forlader os. Heller ikke, når vi ikke kan se dig. Så er du helt tæt på os. Tak for det. Amen.